Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. Sërish gazlotësjellës në kuvendin e Kosovës seanca mbahet pa praninë e opozitës. Hapen kapitujt e parë të negociatave me Serbisë dhe Bashkimit Evropian. Mbetet vetëm në letër e drejta pronësore e gruas në Kosovë. E djathta ekstreme në Francë pëson disfat në zgjedhjet rajonale. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me ngjarjet në Kosovë, ku sërish partitë opozitare kanë hedhur gazlotësjellës në sallën e kuvendit të Kosovës me qëllim që ta pengojnë punën e legjislativit. Por në sallën e kuvendit, ndryshe nga herat të tjera, gazlotësjellës është hedhur edhe në sallën ku pëmbahej mbledhja e kryesisë. Por seanca e kuvendit është duke vazhduar në një sallë tjetër ku opozita është përjashtuar dhe nuk po merr pjesë. Dëgjoj materialin e përgatitur nga Ziadi Ngashi.
Kuvendi Kosovës sërish është përballur me një seancë nën tension të përcjellë me hedhjen e gazit lotësjellës nga opozita, praninë e sigurimit në sallë sipas vendimit të kryesisë dhe pauzave të shpeshta. Si pasojë këtyre zhvillimeve, seanca është mbajtur sërish në sallën alternative dhe me vendimin e kryesisë së kuvendit për suspendimin e numrit më të madh të deputetëve opozitar. Ky vendim ka sjell deri te protestat e mbështetësve të opozitës në rrugë përreth kuvendit të Kosovës. Ende pa filluar mirë punimet të kuvendit, deputeti Glok Konjufca nga radhët e lëvizjes së vetëvendosje dhe Pal Lekaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë hedhur gazlotësjellës në sallë me çka u pamundësuar rjedha normale seancës. I menjëhershëm ishte reagimi kryetarit të kuvendit Kadri Veseli, i cili kërkoi pauzë dhe mbledhje të kryesisë.
Masni kështë. Pauzi s'ka ish, mose as ish shkoni pauz, prapo e vetë përjashtoni vetën, prapo e vetë inkriminoni, e pa nevojshme për bis.
Këto veprime, opozita po i ndërmerë për më gjatë se 2 muaj në kundërshtim të marveshjes që qeveria Kosovës kishte arritur me atë të Serbis për themelim në asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marveshjes me Malin e Zi për demarkacionin. Veprimet e opozitës janë arsyetuar nga deputeti vetëvendosjes Glauk Konjusa, si pas të cilit qeverisë Kosovës i është dërguar edhe një mesazh i qartë.
Kjo është me qëllim që të ushtrohet edhe më shumë trysni në qeverinë e Kosovës, që ta kuptoj se marveshjet 25 gushtit për Zajednicën dhe për demarkacionin me Malin e Zi janë të pakalueshme në Kosovë dhe që opozita është vendosur që t'i përdorë të gjitha metodat që këto dy marrëveshje të cilat e dëmtojnë shtetësinë e Kosovës të mos mund të zbatohen në Republikën tonë.
Po sot opozita për herë të parë ka hedhur gazlotësjellës edhe në sallën ku mbahen mbledhjet e kryesisë së kuvendit. Këtë veprim e ndërmori nënkryetaria e kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes së vetëvendosje Aida Dërguti. Si kundër reagim, kryesia vendosi që mbledhjen e kuvendit ta mbajë në sallën alternative, pa opozitën dhënë se 6 deputet opozitar nuk ishin suspenduar, por ata nuk morën pjesë në seancë. Me zhvillimet e sotme në kuvendin e Kosovës është shprehur i zhgënjur edhe ambasadori amerikan në Prishtinë, Greg Delavi.
I'd like to remind everybody that my boss Secretary Kerry was here about 2 weeks ago. He encouraged trying to keep violence out of the assembly and it's very disappointing that people aren't listening.
Dua t'i rikujtoj të gjithë se shefi im, sekretari i shtetit John Kerry, ishte këtu para rreth 2 javësh dhe se ai inkurajoi që të mos ketë dhunë në kuvend dhe un jam mjaft i zhgënjur që njerëzit nuk po e dëgjojnë në thirrjen e tij, ka thënë Delavi. Po ashtu, ambasadori amerikan ka shprehur shqetësimin e tij edhe për faktin se 2 ligjvënës nga opozita, ndaj të cilëve është në fuqi masa arrestit shtëpiak, ishin të pranishëm sot në kuvend duke mos e përfillur vendimin e gjyqësorit. Për shkak të veprimeve të ngjashme të hedhjes së gazit lotësjellës, deri sot ishin 8 deputet opozitar, ndaj të cilëve po shqiptohen masa ndëshkuese për shjellën mbajtje në paraburgim apo arrestin shtëpiak. Sidoqoftë, seanca ka vazhduar pa praninë e opozitës, e cila nuk është lejuar të futet në sallë nga ana e sigurimit. Nga ai moment, një grup i aktivistëve të partive opozitare ka hedhur gur dhe ngjyrë në drejtim të ndërtesës së kuvendit, ku janë ballafaquar me njësi të speciale të policisë së Kosovës. Në seancën e sotme, ndër pikat kryesore, ishte miratimi i buxhetit të vitit 2016. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Për zhvillimet më të fundit në kuvendin e Kosovës, në linjë të drejtë për drejtë telefonike, kemi korespondentin ton Ziadin Gashi. Përshëndetje, Ziadin.
Përshëndetje, Servia.
Ziadin, cilat janë më trejat e fundit nga kuvendi i Kosovës?
Po, Servia, ndërkohë, ka ndodhur edhe një incident tjetër në kuvendin e Kosovës për derisa mbledhja po vijon të punimet në salën alternative. Atje, si që ju kemi informuar më herët, kryesia e kuvendit nuk ishte suspenduar 6 deputet opozitar. Ata janë paraqitur në këtë salë dhe menjëherë pas kanë hedhur gazin gjatësjellës edhe në salën alternative, me çka kanë pamundësuar sërish vijimin e punimeve të seancës. Kjo salë është mjaft e ngushtë dhe përdoret vetëm për raste emergjente, kështu që tash për tash kuvendi është në pauzë nga se duhet të aeroset salla sërish që kuvendi të filloj punimet. Kryesia e kuvendit është në mbledhje dhe sipas njoftimeve të para pritet vendimi i radhës ku do të suspendohet edhe pjesa e mbetur e opozitës. Pritet që kuvendi i Kosovës të vijojë punimet pikërisht në këtë sallë, pasi që në sallën qendrore të kuvendit të Kosovës janë ende të pranishëm disa deputet opozitës, kështu që e vetmja mundësi për partitë në pushtet është që të vijojnë punimet në këtë sallë rezervë, ku pritet që të shqyrtohen mbi 20 pikat rendit ditës. Selvie?
Ziadin, cila është gjendja aktuale në rrugët e Prishtinës?
Tash për tash gjendja duket e qetë, policia ka marrë në kontrolë situatën. Në fillimisht duhet të cekuit se dikur e thorës 14, aty kur kuvendi Kosovës filloi punimet në salën alternative, një grupi aktivistëve të partive opozitare mbështetës të tyre filluan të hedhin gurë dhe qësende tjera si dhe ngjyrë në drejtim të policisë dhe ndërtesës së kuvendit. Në ato momente, policia ka ndërhyrë, ka shpërndarë protestuesit dhe të paktën dy vetë ta janë parë të kësa arrestohen nga ana e organeve të rendit. Tash për tash situata është e qetë, mirë po marë parasysh spontanitetin e veprimit të opozitës. Për detajet tjera në basi do të mund të informohem në emision në radhës dhe në faqen tonë në internet, pasi që opozita mund të ndërmandë një veprim në momentin kur kuvendit i vijoj punimet pas orës 17.
Falenderojmë korespondentin tonë në Prishtinë, Ziadin Gashin, ndërkohë të nderuar dëgjues në faqen tonë të internetit minutë pas minute mund të dëgjoni për ngjarjet e fundit në kuvend dhe në rrugët e kryeqytetit.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nga dita e sotme, Serbia ka hyrë në një fazë të rëndësishme të procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Hapja e kapitujve 35 dhe 32 janë konfirmuar nga shefja e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Federica Mogherini. Kapitulli 35, i cili ka të bëjë me marrëdhëniet e Serbisë me Kosovën, vetë kryeministri serb Aleksandar Vučić e ka pranuar se nuk do të jetë punë e lehtë. Dëgjoj materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Me hapjen e kapitujve të parë në bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian, kapitujt 35 dhe 32 të hënë në Bruxelles, Serbia hyn në një fazë mjaft të rëndësishme në procesin e integrimeve evropiane. Kapitulli 35 ka të bëjë me marrëdhëniet me Kosovën, si dhe kapitulli 32 ka të bëjë me kontrollin financiar. Hapjen e kapitujve për bisedime me Serbinë ka konfirmuar shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian, Federica Mogherini.
We have other two main steps today. One is this opening chapters both with Serbia.
Sot i kemi dy hapa të rëndësishëm, hapjen e kapitujve me Serbinë dhe Turkinë, theksoi Mogherini. Komisioneri i Bashkimit Evropian për Politikë të Fqinjësisë Evropiane dhe Negocim të Zgjerimit, Johannes Hahn, ka theksuar se është në interesin e Evropës që Serbia të jetë mirë, ndërkohë që sipas tij, me hapjen e kapitujve të parë në bisedimet me Bashkimin Evropian, Serbia bëhet më stabile, më tërheqëse për investuesit dhe është më afërt që të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Ai gjithashtu ka folur dhe për situatën aktuale në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe mundësinë e ndikimit të saj në bisedimet për antarësimin e Serbisë në Bashkimin evropian.
We don't expect any final solution in the next couple of months, but it's important to keep this dialogue and this is a dialogue alive.
Ne nuk presim zgjidhje përfundimtare në disa muaj të ardhshëm, por është e rëndësishme që dialogu të vazhdojë dhe të mbetet gjallë, ka theksuar Han. Hapjen e kapitujve 35 dhe 32 për Serbinë në bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian e ka vlerësuar si moment mjaft të rëndësishëm ministri jashtëm i Luksemburgut, Jan Asselborn.
It's very important and you will see it will be a start. One chapter is more difficult than the other.
Është mjaft e rëndësishme dhe ju do ta shihni se do të jetë një fillim. Secili kapitull është më i rëndësishëm se tjetri. Kapitulli 32 ka të bëjë me kontrollin financiar, ndërkësh kapitulli 35 ka të bëjë me Prishtinën, ka thënë Asselborn. Në anën tjetër, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka theksuar se vendi i tij është i gatshëm që të hyjë në bisedime për antarësim në Bashkimin Evropian. Serbia është e gatshme që bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian të përfundojnë në afatin më të shkurtë të mundshëm, ka thënë Vučić, i cili po e udhëheq delegacionin serb në konferencën ndërqeveritare. Megjithatë, ai ka vlerësuar se kapitulli 35, i cili është dedikuar marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, do të jetë i vështirë dhe do të zgjasë deri në fund të procesit të aderimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. Lidhur me hapjen e kapitujve të parë për Serbinë në bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian, reagimet kanë nisur ditë më parë. Maja Bobić nga Lëvizja Evropiane në Serbi ka theksuar se është mjaft e rëndësishme për Serbinë që të nisë procesi bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Sipas saj, pas hapjes së kapitujve të parë 35 dhe 32, nuk do të pritet gjatë për hapjen e dy kapitujve tjerë që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit dhe me lirinë e shprehjes.
Ukoliko ne bude ozbiljnih obstrukcija u ovom poglavlju 35, ko se tiče normalizacije odnosi sa Kosovom.
Në qoftë se nuk do të ketë obstruksione serioze në kapitullin 35 që ka të bëjë me normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, nuk do të duhej të kishte pasiguri që edhe këta dy kapituj të tjerë të hapen së shpejti. Pra vetëm nëse vjen deri te një ngjecie serioze, qoftë në dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, qoftë në zbatimin e marrëveshjeve dhe për këtë ngjecie të vërtetohet përgjegjësia e Serbisë, ndryshe është e mundur që dy kapituj tjerë të hapen, ka theksuar Bobić. Hapja kapitujve 35 dhe 32 për Serbinë kuptojnë fillimin e një procesi që do të zgjasë disa vite në kuadrë të së cilit disa mira ligje dhe rregullore dal nga dal do të harmonizohen me standardet evropiane. Në fund të procesit, Serbia do të marrë antarësimin e plot në Bashkimin Evropian, gjë që pritet të sjellë asaj përparim ekonomik dhe stabilitet. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vetëm rreth 16% e pronave të paluajtshme në Kosovë janë të regjistruara në emër të femrave. Ndonse në teori nuk ekzistojnë pengesa ligjore që ndalojnë përdorimin e shërbimeve të administrimit të pasurisë paluajtshme, përfaqësuesit e shoqërisë civile thonë se normat kulturore dhe traditat gëzojnë fuqi mbi ligjet. Në këtë mënyrë ato nuk mund të jenë pronare të ndonjë prone të paluajtshme as si vajza por as në martesë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Pjestarët e gjinisë femrore në Kosovë shumë pak e gëzojnë të drejtat pronësore pasi shumica pronave janë të regjistruar në emër të meshkujve. Edhe pse gjysmë më populatës e përgjithshme në Kosovë përfaqësohet nga gjinia femrore, si pas statistikave zyrtare vetëm mbi 16% të pronave të paluajtshme janë të regjistruara në emër të femrave. Murat Meha, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë Katastrale të Kosovës, ka thënë se me qëllim të inkurajimit të femrave për të gëzuar këtë drejt, çështjen e regjistrimit të pronës në emër të gjinisë femrore e kanë vënë prioritet në këtë agjenci.
Dhe tani e kemi pronën e regjistruar në emër të gjinisë femrore mbi 16%. Ata e përcjellin çdo ditë, i inkurajojnë edhe nëpërmjet të projekteve për regjistrimin e të drejta mbi pronën e paluajtshme, siç janë projektet që jemi duke zhvilluar të bankës botërore në 50 zona katastrale në 10 komuna.
Por përfaqësuesit e shoqërisë civile konsiderojnë se në shumicën e rasteve prona e paluajtshme regjistrohet në emër të gjinisë femrore për interesat të ndryshme familjare dhe jo pse i takon. Problemet e shumta në këtë rrafsh kanë detyruar organizatën jo qeveritare Aureola që të zhvillojë një hulumtim për këtë çështje, publikimi i së cilit pritet shumë shpejt. Drejtoresha ekzekutive në këtë organizatë Njegra i Qevci ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se gjinia mashkullore duhet të vetë dije sot se me regjistrimin e pronës në emër të nënës, gruas apo motrës nuk ju falet, por i takon në bazë ligjore.
Ka gratë cilat e gëzojnë pronën, Po që për neve nuk është shumë e kënaqshme për arsye se kryesisht kemi taku disa raste të cilat ndoshta për arsye me marrni kredi ose për arsye tash kohën e fundit edhe mund liru prej tatime çka po di, domethënë jo hipet prona apo jo.
E drejta në pronë është drejtë themelore që garantohet nga Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe ligjeve ekzistuese në fuqi. Por në shumë raste, sipas organizatave jo qeveritare, tradita sfidon ligjet. Edhe disa të rinj pranojnë se femrat duhet të gëzojnë të drejtën e trashëgimisë familjare. Por megjithatë, Arianit Morina, student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, pohon se regjistrimi i pronave të paluajtshme varet edhe nga mentaliteti familjes në të cilën jeton gruaja.
Tashtë e emancipimi grusën shtë edhe këtu në Kosovë, aja nuk ka kur falidhje në që aspektin të jam ju, po tashtë që shtë i ka drejta tashtë, në vore që shtë tradita në atë familje.
Pavarësisht asaj sa regjistrojnë pronat e paluajtshme në emër të dy bashkëshortëve, me rastin e marrjes ndonjë kredije në bankat komerciale në Kosovë dhe lënjes në hipotekë të pronës e paluajtshme, që të dy bashkëshortët janë të obliguar të nënshkruajnë për atë pronë. Ky veprim i bankave sipas Murat Mehes duhet që të vetëdijësoj femrat se prona duhet të jetë regjistruar në emër të përbashkët të dy bashkëshortëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet në Kosovë janë duke pritur që pas rifillimit të procesit të privatizimit, që prihet të bëhet pasemrimit të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, të tërheqin investitor të huaj. Ndërmarrjet shoqërore, të cilat kanë mbetur ende pa u privatizuar, thuhet se janë të rëndësishme për tërheqjen e investitorëve serioz ndërkombëtar. Më shumë hollësi ndjekim Luljeta Krasniqin.
Zëvendës drejtori menaxhuesi i AKP-s Avni Jashari në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se për ndërmarrjet të cilat ende nuk janë privatizuar, do të bëhet rishqyrtimi i procesit. Jashari ka shtuar se ende ka ndërmarrje shoqërore të cilat nuk janë privatizuar e të cilat mund të tërheqin investitor. Minjerat, ka shtuar ai, janë ato resurse të cilat mund të sjellin investitorët në Kosovë.
Janë minjerat të cilat gjithsesi që duhet të zhvillohen dhe trajtimi i minjerave që janë ndërmarrë shoqërore duhet të bëhet në bashkëpunim të ngushtë me qeverinë e Republikës Kosovës. Është minjera e Goleshit, minjera Strezovcit, minjerat e Buksiteve, asetet tjera që janë më rëndësi është hoteli Grand në Prishtinë, janë njësia punuese e Damper në Suharek, e cila ka një hall shumë të madhe që mund të përdoren për vendosjen e maqinerive, ndryshme edhe mund të tërheqin investitor.
Në anën tjetër, përfaqësues të investitorëve evropian vazhdimisht kanë potencuar se Kosovës i duan investime të huaja dhe se për këto investime autoritetet kompetente duhet të punojnë më shumë duke përmirësuar ambientin e të bërit biznes në vend. Drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpend Balia, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se autoritetet duhet të marrin hapa konkret në zbatimin e ligjeve dhe përmirësimin e politikave fiskale.
Për shembull, tani për momentin kemi ligje të cilat janë ligje të mira, janë ndoshta edhe në përputhshmëri me direktivat e BE-s, mirë po ligjet nuk zbatohen. Pastaj kemi harmonizimin e ligjeve i cili mungon, shpesh kemi ligje kontradiktore mes njëra tjetrës dhe këto mosbatimi këtyre ligjeve gjithmonë dërgon investitorët e huaj në situata ku ata duhet me prit, duhet me shku tek gjashtë institucionet ndryshme për me zgjidhur një çështje dhe koha është shumë e gjatë.
Në trajtimin e procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, Agjencia Kosovare e Privatizimit i ka dhënë një vëmendje të veçantë tokave bujqësore. Agjencia Kosovare e Privatizimit ka rekomanduar që të përgatitet një strategji kombëtare për trajtimin e tokave bujqësore gjatë procesit të privatizimit. Avnija Ashari ka treguar se deri më tani janë shitur mbi 28.000 hektar tokë dhe në këtë strategji, sipas tij, duhet të jepet një vlerësim se çka është bërë me ato toka, a janë shfrytëzuar për zhvillim ekonomik, për bujqësi dhe a përdoren ende.
Ideja ime ka qenë që në bashkëpunim me organet kompetente, edhe në qeveri dhe në kuvend, përgatitet një strategji që tokat të adresohen në mënyrë që sigurohet edhe miqenia e gjeneratave të ardhshme.
Sipas tij duhet të definohet në çfarë lloj sipërfaqe do të ishte në rregull të shiten këto toka. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të ndëruar dëgjues, juftoj të qëndroni edhe më tutje pranë valve të Radios Evropa e Lirë. Përveç blokut të lajmeve ndërkombëtare, në minutat vijues juftoj të ndiqni një material nga Maqedonia në lidhje me dëshminë e kryeministrit Nikola Gruevski rreth përgjimeve telefonike, ndërsa nga Franca kemi një material në lidhje me zgjedhjet rajonale ku Partia e Ekstremit të Djathtë ka pësuar humbje. Kryeministri i Maqedonas Nikola Gruevski sot para komisionit anketues në Parlamentin e Maqedonisë ka deklaruar në lidhje me materialet e dala nga përgjimet e bisedave. Ai ka kërkuar që të dëshmoj larg syve të medjave, kërkesë e cila edhe është miratuar. Nga Shkupi kemi materialin e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Pas një debati të ashpër mes anëtarëve të komisionit anketues në Parlamentin e Maqedonisë, në ingerencat e të cilit është shqyrtimi i materialeve nga bisedat e përgjuara të prezantuara nga opozita maqedonase përmes të ashtuquajturave bomba, komisioni në fjalë ka vendosur që megjithatë dëshmia e kryeministrit Nikola Gruevski të bëhet pas dy erëve të mbyllura. Petre Shilegov, i cili drejton komisionin anketues në Parlament, ka kërkuar që gazetarët të dalin nga sala ku mbahej seanca duke sqaruar se kryeministri Nikola Gruevski paraprakisht përmes një letre ka kërkuar që të dëshmojë papraninë e medjave. Synohet që të krijohet një skenar që fajti adresohet lidhjes social-demokrate të Maqedonisë se nuk arrin të funksionojë komisioni anketues. Andaj, do ta lënë ndërgjegjen e dëshmitarit pse dëshiron që dëshmia e tij të fshihet nga opinioni. Pra, do të veprojmë në bazë të kërkesës së kryeministrit Nikola Gruevski që mbledhja e komisionit anketues të jetë mbyllur, ka theksuar kryetari i komisionit anketues Petre Shilegov. Përderisa kryeministri Nikola Gruevski është arsyetuar se vepron në bazë të rregullores së punës së komisionit në fjalë dhe se dëshiron që dëshmiti paraqes në një atmosferë më të qetë.
Ne ska sum dëgjën do të gojë në sitë pashajë. Çdo që i postë vjen këtë natë komisia.
Kam ardhur këtu që të përgjigjem të gjitha pyetjeve të cilat do të më parashtrohen nga ana e komisionit anketues. Unë veproj në bazë të rregullores që në një atmosferë të qetë u përgjigjem të gjitha kërkesave të komisionit. Ka deklaruar kryeministri Nikola Gruevski para se të dëshmojë para komisionit anketues lidhur me bisedat e përgjuara. Do theksuar se opozita maqedonase e cila e drejton komisionin anketues insiston që nga puna e këtij organi të dalë një raport në bazë të cilit do të kërkohet përgjegje politike nga zyrtarët për siç thuhet shkelje të shumta ligjore, si dhe veprimet kriminale që janë bërë nga drejtuesit e qeverisë. Por analistët politik vlerësojnë se gjithçka do të jetë e kotë nëse miret arma më e fuqishme dhe e vetme në duart e anëtarëve të komisionit anketues. Edhe atë që opinioni publik të bëj presion ndaj institucioneve për të nxjerrë para drejtësisë gjithë ata të cilët pretendohet se kanë shkelur ligjin duke shpërdorur mjete nga buxheti i shtetit.
Se nxjerr të mbyllura, po nxjerr të mbyllura të arsye se fajësia ose fakti që mos del asgjë nëse është argument i cili i shërben në këtë rast Gruevski, të mendoj se komisioni nuk duhet të pranoj këtë.
Nënvizon Alajdin Demiri, analist politik. Për ndryshe, kryeministri Nikola Gruevski është i pari i cili është përgjigjur thirrjes së komisionit anketues, sepse paraprakisht asnjë nga të ftuarit të cilët i kishte thirrur komisionin në fjalë nuk janë paraqitur për të dhënë dëshmi rreth materialeve të përgjuara. Përfshi këtu shefin e kabinetit të kryeministrit të Maqedonisë Martin Protuger, shefin e drejtorisë së shërbimeve sekrete Sasho Mjalkov, ish-ministren e punëve të brendshme Gordana Jankulovska, si dhe ministrin e transportit dhe lidhjeve Mile Janakievski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Në Francë, sipas hulumtimeve të opinionit që janë kryer me votues me njëherë pasi që ata kanë hedhur votën, sugjerohet që partia e së djathtës ekstreme, Fronti Kombëtar i liderës Marine Le Pen, ka pësuar disfat në raundin e dytë të zgjedhjeve rajonale. Por rezultatet përfundimtare ende nuk janë publikuar dhe ato pritet të bëhen me dije sonte vonë. Dëgjojmë kronikën që për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Hulumtimet e opinionit të bëra pas votimeve parashikojnë se partia së djathtës ekstreme në Francë, Fronti Kombëtar, ka pësuar disfat në rundin e dytë të zgjedhjeve rajonale të mbajtura dje. Kjo paraqet një goditje të fuqishme për këtë parti, për të cilën është konsideruar se do të shënojë rritje në periudhën e shqetësimeve për valën e migrantëve dhe të sulmeve terroriste në Paris. Parashikohet se kjo parti nuk do të fitojë në asnjë rajon. Në rundin e parë para një jave, lideria e Frontit Kombëtar, Marine Le Pen, dhe aleatët e saj, kryesonin në gjysmën e 13 rajoneve të reja që janë krijuar aktualisht. Por si pas parashikimeve të njohura si exit poll-e, sugjerohet se Fronti Kombëtar ka humbur në të 13 rajonet përfshirë edhe humbjen e zonjës Le Pen në rajonin ku ka konkurruar. Pavarësisht nga kjo, Marine Le Pen ka shprehur përkushtim në synimin për zgjerimin e mbështetjes së partisë së saj gjatë të javëve të ardhshme, për afrim me të gjithë francezët, pavarësisht nga origjina, të cilët dëshirojnë të na bashkohen, duke konstatuar se këtë parti nuk mund ta ndalë asgjë. Ajo më tutje është ankuar ndaj kryeministrit të Francës, Manuel Valls.
Moi j'aime la démocratie. Voilà, et je n'aime pas voir les électeurs être infantilisés.
Më pëlqen demokracia, por nuk më pëlqen duke i parë votuesit që trajtohen si fëmijë, që terrorizohen, ashtu siç janë e përpjekur të bëjnë disa njerëz, e veçanërisht kryeministri, në mënyrë thellësisht dyshuese, tha Marine Le Pen. Kryeministri Francës, Manuel Valls, ka të rrequr vërejtjen se djatha ekstreme mbetet rrezik dhe ka kërkuar nga shtetasit në Francë që të bashkohen kundër ekstremizmit. Më tutje ai ka theksuar:
"Ce soir, aucun soulagement, aucun triomphalisme, aucun message de victoire."
Nuk ka vend për relaksim, por jo triumfalizëm, jo mesazh përfitore. Rreziku që paraqetet djatha ekstreme nuk është larguar, larg nga kjo. Nuk do t'i harrojmë rezultatet e votimeve të rundit të parë dhe të zgjedhjeve të kaluara, tha Manuel Valls në Paris. Ishte presidenti francez Nicolas Sarkozy po ashtu u tha mbështetësve të tij se nuk duhet të harrohet rundi i parë.
Cette mobilisation en faveur de nos candidats du second tour ne doit cependant sous aucun prétexte.
Ky mobilizim për kandidatët tanë në rundin e dytë, megjithatë, në asnjë rrethan nuk duhet të ndikojë që t'i harrojmë vërejtjet që u dërguam të të gjithë liderët politik, përfshirë neve, gjatë rundit të parë të këtyre zgjedhjeve rajonale, tha Nicolas Sarkozy, i cili është lider i Partisë Republikane në Francë. Rezultatet e pjesërishme të Ministrisë së Brendshme të Francës tregojnë se partia e Zotit Sarkozy po udhëheq në 6, ndërsa socialistët në 5 rajone.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish presidenti i Gjeorgjis Mikhail Saakashvili ka thënë se takimet e tij me presidentin e Rusis Vladimir Putin gjithnjë ishin shumë të relaksuara dhe të rregullta. Në këtë kuadër, ai në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se gjatë takimit të fundit me Putinin, ai kishte thënë se miqtë juaj e kanë njohur Kosovën dhe do të duhet të ndërmarrë diçka lidhur me juve, por kjo nuk do të jetë personalisht kundër jush. Saakashvili ka shpjeguar se Putini i kishte thënë se do të jetë pak e dhimbshme, por jo shumë. Ish presidenti i Gjeorgjisë, i cili tash është guvernator i rajonit Odessa në Ukrainë, e kishte pyetur atëherë Putinin se për çfarë arsye na kërcënoni dhe i kishte ofruar bisedime lidhur me zgjedhjen e problemeve ndërmjet të dyja vendeve. Së paku 41 policë argentinas janë vrarë në një aksident me autobus që kanë gjarë në pjesën veriore të kombit amerikan. Autoritetet thonë se aksidenti ndodhi mëngjesin e sotëm, teksa tre autobus me oficer të policisë po udhtoni në qytetin Salta që gjendet rreth 1000 kilometra në veri të Buenos Aires. Angel Marinaro, drejtori për mbrojtës civile në këtë qytet, tha se për arsye deri tash të panjohura, njëri nga shoferët e autobusëve e ka humbur kontrollin. Ky autobus, sipas autoriteteve të ardhshme, ka rënë nga një urë. Autoritetet e Afganistanit thonë se është arrestuar një i dyshuar për përfshirje në vrasjen dhe hedhje gurësh të një vajze 19 vjeçare, e cila ishte akuzuar për çështje morali në provincën Khor. Guvernatori kësaj province i ka thënë Radios Evropa e Lirë programin për Afganistanin se ky person me emrin Abdullah Ramazan ishte arrestuar nga policia javën e kaluar. Një video e tmerrshme e një dëshmitari që është siguruar nga Radio Evropa e Lirë tregon pamje ku dukej koka e gruas nga një vrim në tokë, derisa një grup i meshkujve e sulmonte me gur para një masë të vogël të njerëzve. Grupi militant Shteti Islamik në një bastion të tyre në Libi e ka ekzekutuar një grua për magji dhe një tjetër person për spionazh. Autoritetet e atjeshme kanë bërë me dije se në një shesh publik në qytetin Sirte, militantët ja kanë prerë kokën një gruaje marokene, ndërsa e kanë ekzekutuar një burr palestinez. Libia ka pasur administratut dyfisht që nga gushti 2014-ës, kur një grup islamiste ka pushtuar Tripolin duke i detyruar qeverinë që të zbrapset në lindje. Shteti islamik e ka marrë kontrollin mbi qytetin Sirte, që është edhe qyteti i lindjes Muammar Gaddafit, i cili gjendet 430 kilometra larg qytetit Tripoli. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin ton të pasdites. Unë ju falenderoj për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.